Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы. Сәлеметсізбе, қымбатты тыңдарман. Әуе толқынында шындық жолы бағдарламасы. Таурат пайғамбарлар жазбаларының бірінші бөлігі және 5 кітаптан тұрады. Жаратылыстың басталуы деп аталатын бірінші кітап, ал Мысырдан көшіп шығу деген екінші кітап. Үшінші кітап Леуліктер деп аталады. Бүгін қарастырылатын тақырып Исраилдіктердің сенімсіздігі, руларды санау кітабынан 13-ші және 14-ші тараудан үзінділерді Арыстан бауырымыз оқып береді.
Армысыз ардақты ағайын, біз Мұса мен Исраилдіктерге Құдай өзіне арнап әдемі әрі киелі шатыр салуды бұйырғанын оқыдық. Өйткені Құдай Исраил халқының арасында мекендемек болды. Ал киелі шатыр жасалып біткеннен кейін оны бұлт басып, жаратқан иенің жер бетіндегі тұрағы оның нұрлы салтанатына кенелді. Құдай Исраилдіктерге өзінің олармен жақын қарым-қатынаста болғысы келгенін білдірді. Алайда оған ешкім құрбандықтың қанын төкпей жақындай алмайтын. Осы киелі шатыр мен құрбандыққа шалынған малдар болашақта көктен келіп, жерде өмір сүріп, күнәһарлар үшін қанын төгетін құтқарушыға меңзейтін мысал болған. Құдай Мұсаға Исраилдіктердің оған қалай құрбандық шалуға тиісті екені жайлы заңдарды мұқият жазып алуды бұйырды. Сондықтан осы кітапта құрбандық шалу тәртібі өте анық сипатталған. Киелі және қан деген екі сөздің 200 рет қайталанғанын байқайсыз. Осы екі сөз бұл кітапта неліктен соншама көп қайталанады? Өйткені адам Құдайдың киелі екенін және қан төгілмей, күнәні кешірмейтінін түсінуі керек. Тауратың үшінші кітабының мақсаты күнәмен ластанған Исраилдіктерге олардың киелі Құдайға қалай жақындай алатынын түсіндіру. Құдай қан төгілмей, ешкімнің оған келе алмайтынын анық көрсетті. Құрбандыққа шалынған мал осы әлемге келіп, күнәһарлар үшін өмірін қиятын құтқарушы жайында берілген нышан болған. Енді Таураттағы руларды санау деген 4-ші кітапты оқу арқылы Исраилдіктердің Синай тауының етегінде бір жылдай тұрғанын көреміз. Сол бір жылдың ішінде Құдай оларға көптеген нәрселер үйретті. Таураттың басым бөлігін Мұса пайғамбар жазған болатын. Алайда Құдай Исраилдіктердің сол шөл далада үнемі тұра бергенін қаламады. Сондықтан ол бір күні оларды тұрғызып, Қанахан жеріне бет алуды бұйырды. Олар Синай тауынан кеткен кезде киелі шатырды қоршап тұрған Құдайдың ұлы салтанаты биікке көтеріліп, олардың алдында тұрды. Сөйтіп жаратқан ие күндіз бағына тәрізді бұл ал түнде от бағынасы болып өз халқын алға жетеледі. Исраил халқы күндіз бұлттың, ал түнде оттың соңынан еріп, Қанахан елінің шекарасына жақындады. Құдай осы елді бұрын Ибраһим мен оның ұрпақтарына беруге уәде еткен болатын. Құдай өзінің берген уәдесін ұмытпады. Құдіретті де сенімді Құдай өзінің айтқанын орындайды. Сондықтан Исраилдіктер Қанахан елінің шекарасына келіп тұрған. Қазіргі заманда осы елдің орнында Палестина немесе Исраиль деген екі мемлекет орналасқан. Дегенмен Қанахан елінде сол кезде адамдар тұрып жатты. Олар саны көп, мықты халық болған. Ондай болса, Исраилдіктер оны қалай иемденбек? Құдай оларға алып берсе ғана. Құдай үшін қиын нәрсе жоқ емес пе? Құдай Ибраһимға Қанахан елін сенің ұрпағыңа беремін деп уәде берген еді. Құдай Қанаханның тұрғындарын құртып, осы елді Ибраһимның ұрпақтары Исраилдіктерге сыйламақшы болды. Біз Қанаханда тұрып жатқан халықтың күнәларының өте ауыр болғанын білгеніміз жөн. Олар әртүрлі үлкен азғындыққа ұшырап, тіпті балаларын жалған тәңірлерге құрбандыққа шалатын. Құдай оларға үлкен шыдамдылық танытып келді. Алайда олар күнәлі әрекеттерін жалғастыра берген. Сондықтан Құдай осы елді Исраилдіктерге бермекші болды. Исраилдіктер Қанахан елінің шекарасына келген кезде не болғанын көру үшін руларды санау 13-ші тарау 2-ден 4-ке дейін және 22-ші 26-дан 34-ке дейінгі аяттарды оқимын. Жаратқан ие Мұсаға былай деп тапсырды. Мен Исраилдің үрім бұтағына беріп отырған Қанахан елін барлап келу үшін осы жерге адамдар жібер. Ата-бабаларынан тараған әр рудан бір-бір басшыдан жібер. Сонымен Мұса оларды жаратқан енің нұсқауы бойынша Паран атты ен даладан жұмсап жіберді. Жіберілгендер елге өрлеп барып, оны шарлап, барлап шықты. Жіберілгендер 40 күн бойы елді барлап болғаннан кейін қоныстарына қайтып оралды. Олар Паран даласындағы Қадеште жиналып тұрған Мұса мен Харонның және бүкіл Израильдік жамағаттың алдында өздерінің көріп біліп келгендерін айтып беріп, алып келген жемістерін де көрсетті. Барлаушылар Мұсаға баяндап былай деді: «Біз сіз жіберген елге барып келдік. Онда шынында да ағы мен балы молынан ағып жатыр екен. Міне, мыналар сол елде өсетін жемістер. Алайда онда тұратын халық сондай мықты екен. Ондағы қалалар да бекіністі, әрі өте үлкен. Біз одан тіпті Анақтың алып ұрпақтарын да көрдік». Халеб Мұсаның алдында халықты жігерлендіріп былай деп қосты: «Уа халайық, біз елге өрлеп барып, оны емденіп алайық. Соны сөзсіз істей аламыз», деді. Бірақ онымен бірге барып келген басқалар: «Жоқ, біз сол халыққа қарсы шыға алмаймыз. Олар бізден соншама күшті», деп онымен келіспеді. Сол он барлаушы израильдіктердің арасында өздері барлап келген ел туралы жағымсыз хабар таратты: «Біз аралап, барлап келген сол ел өз тұрғындарын жалмайтын жер екен. Онда тұрып жатқан халықтың адамдары денелі, сол жерде алыптың тұқымынан тараған Анақтың ұрпақтары тұрады. Біз олардың жанында өзімізді шегіртке іспетті кішкентай сезіндік. Олар да бізге солай қарады». Руларды санау кітабының 14-ші тарауы 1-ден 11-ге дейінгі аяттарда былай деп жазылған: «Сонда бүкіл қауым дауыс көтеріп, түні бойы азан-қазан жылаумен болды. Барлық израильдіктер Мұса мен Қаронға наразы болып, бізге баяғыда-ақ Мысыр елінде өлгеніміз жақсы болған болар еді, немесе осы елсіз далада өлген болсақ қой», деп күңкілдеді. «Жаратқан ие бізді бұл елге неге алып келе жатыр екен? Сол жерде біз семсерден қырылып, әйел бала-шағамыз жауға олжа болмақ. Одан да Мысырға қайта оралғанымыз жақсы емес пе?» Олар бір-біріне: «Қане, басшы таңдап алып, Мысырға қайта оралайық», десті. Ал Мұса мен Харон жиналған израильдіктердің бүкіл жамағатының алдында жерге етпетінен жығыла кетті де жаратқан иеге сыйынды. Елді барлап келгендердің екеуі, Нун ұлы Йешуа және Ефуне ұлы Халеб, қатты қайғырып, киімдерінің өмірін айыра жыртты да бүкіл халыққа: «Біз барлап келген ел өте керемет екен. Егер жаратқан ие бізге риза болса, ол бізді ағы мен балы ағыл тегіл сол елге алып барып, оны бізге табыстайды. Тек жаратқан иеге қарсы бас көтермеңдер. Әрі елдің халқынан қорықпаңдар. Олар бізге жем болады. Олар қорғаныштарынан ада қалған. Ал арамыздағы жаратқан ие бізге жар. Олардан еш қорықпай-ақ қойыңдар», деді. Бірақ бүкіл жамағат олардың екеуін таспен атқылап өлтіру туралы айта бастады. Сонда кездесу шатырынан жаратқан иенің салтанатты ұлылығы бүкіл израильдіктерге көрінді. Жаратқан ие Мұсаға тіл қатып былай деді: «Мына халық мені қаншаға дейін менсінбей жүре береді? Мен олардың көз алдында құдіретімді дәлелдейтін қаншама кереметтер жасаған болсам да, олар қашанға дейін маған сенбей жүре бермек?» Бұл үзіндіден израильдіктердің Құдайға сенбей, оны кінәлағанын көрдіңіз бе? Сол күні израильдіктер үлкен күнә жасады. Өйткені олар Құдайдың Қанахан елін сендерге берем деген уәдесіне сенбеді. Яғни олар Құдайдың Ыбырайымға, Ысқаққа, Жақыпқа, Жүсіпке және Мұсаға берген уәдесіне сенбеді. Дәл осылай қазіргі заманда да көп адамдар: «Біз Құдайға және оның пайғамбарларына сенеміз» дейді. Алайда олар шын мәнінде Құдайға да, пайғамбарларға да және жаратушының киелі жазбадағы уәделеріне де сенбейді. Ал сенбеушілік Құдайдың алдында үлкен күнә болып табылады. Құдай израильдіктерді Перғауынның құлдығынан азат етіп, Қанахан еліне ертіп алып келсе де, олар оған сенуден бас тартты. Ал Құдай оларға сенбеген үшін не істеді? Өлсін деп шөл далада тастап кетті ме? Израильдіктер неліктен Қанахан еліне кіре алмады? Өйткені олар Құдайдың сөзіне сенген жоқ. Мынадай ескерту жайлы ойланыңыз: бауырластар, сақ болыңдар. Ешқайсың жүректеріңді қасарыстырып, сенбей, мәңгі тірі Құдайдан безіп кетіп жүрмеңдер. Еврейлерге хат 3-ші тарау 12-ші аят. Осымен хабарымызды аяқтаймын. Жаратқан ие сізге жар болсын.